Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Nsellmilkom, jiena Mario Tomiż Vassallo, il-programm u agora l-istazzjon Campus 103.7 illum is-sibt it-30 ta' Diċembru pass il-bot lejn it-tmiem ta' dina is-sena l-2023 u it-twelej ta' sena ġdida l-2024. Ma nistgħux ngħidu li kollox kien wartu żgħar fit-23 dis-sena li saħ tispiċċa dalwaqt kellna wkoll mhux kellna għatanna il-gwerer madwarna fil-Fant Nofsani fl-Ukraina, instabilità fl-Afrika, speċjalment taħt is-Saħħara u wkoll ftit il-bot minnha fil-Libja, instabilità wkoll f'ċertu pajjiżi tal-Amerika t'isfel u allura il-ħajja dejjem tibqa' bil-kulur, dejjem tibqa' bit-tlajja u l-inżul tagħha u allura mhux ta' bxejn illi mal-bidu ta' sena ġdida jitwildu forsi wkoll tagħmiet ġodda. Anke proponimenti xi ftit evalwazzjoni ta' dak li sar din is-sena u wkoll xi programmi, pjanijiet ħolm għas-sena il-ġdida. U biex niddiskutu dina it-tema partikolari f'dana l-edizzjoni speċjali tal-programm Agora tal-lum, għandi 103 ħbieb uħutum u ma' wkoll kollegi, fostom l-professur Godfrey Perotta, li huwa professur emeritus fil-governanza u il-politika soċjali, għandi wkoll l-psikologa Dr. Josette Barbara Cardona, illi fost affarijiet oħra hija protagonista fil-Cottonera Resource Center u wkoll tallem fil-Fakultà tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy. Mbagħad għandna wkoll il Dorian Mamu, persuna rinomata u ħafna bik jafu b'Dorian anke minħabba is-sem tiegħek fuq il-mezzi tax-xandir, nafu wkoll illi tkun fost affarijiet oħra kemm fuq it-televiżjoni imma wkoll bil-breakfast show fuq l-istazzjon Magic kull filgħodu tqajjimna b'allegrija flimkien ma' Carlo Borg Bonaċi. Essenzjalment il-mistoqsija toħroġ weħda, x'sen kunu qegħdin niċċelebraw f'dawn il-jiem li ġejjin li wasluna għal bidu ta' sena ġdida?
Inti fl-istess ħin il-bniedem dejjem jipprova jirrinova lilu nnifsu, jipprova jagħmel xi ħaġa li jgħid isma' I'm cutting off point x'imkien u dak li kien tajjeb is-sena li għaddiet. Niċċelebraw, dak li nħażin nippruvaw nitfnuh u ninsew u mmorru l-quddiem f'ħajjitna. Jiġifieri il-ħajja hija kollha bidu kollha tmiem nieta u jista' jkun it-tmiem ta' karriera, jista' jkun it-tmiem ta' xi ħadd bħali l-irtira, it-tmiem ta' żmien tax-xogħol, jista' jkun ħafna minn dawn l-affarijiet. Imma l-ewwel tas-sena mbagħad qisu żmien fejn tradizzjonalment ġara ffukaw in-nies fejn jaraw tmiem ta' sena veru, kalendarju, ta' anki jekk tmur tixtri, tixtri dajri ġdid, kalendarju ġdid, u allura mbagħad inti awtomatikament itħares biex timla din is-sena ġdida.
U kull tmiem iwelled bidu ġdid. ċiħriġna niċċelebro, Dorje?
Jena, infatti naħseb li aħna li jġri wkoll anki bil-motta kif nikkomparaw, ikun hemm distinzjoni li inti meta anki forsi qed taħdem fuqek innifsek tgħid għax is-sena l-oħra ġrali hekk u s-sena li ġejja nixtieq nagħmelek, jiġifieri naħseb iktar milli naħseb iktar milestones għalina stess. Aħna meta qed naħdmu fuqna nippruvaw impoġġu pjan u pjan huwa kalendarju ġdid u allura tgħid mela forsi dal-aħħar jew s'issa għadu ma rnexxilix nagħmelek imma is-sena li ġejja jew sentejn oħra nixtieq nagħmelek. U jista' jkun li probabbli allura għalhekk isu niċċelebraw isma' dik għaddiet u għandi ċans ġdid isu iktar biex naħdmu fuqna nfusna, renovation nara jiena.
Daħdem fuqek innifsek. Bħala bniedma li studjajt u tgħallem il-psikoloġija, Josette, nimmaġina li tittejt xi ħaġa dwar din il-ħaġa.
Ekku, infatti insibu persuni li jagħmlu resolutions. Jamlu dawn il-famużi resolutions.
Il-proponimenti.
Il-proponimenti u kultant anka fuq il-media soċjali intellaw il-frażi New Year, New Me u koll kultanti għanaqra imma fil-verità. Hija xi ħaġa li n-nies ishom barra jħarsu li bħala eħe New Year u ħaniprova dawk l-affarijiet forsi ma rnexx ilix nagħmel is-sena l-oħra, ħaniprova nagħmilhom din is-sena. Forsi noħloq miri ġadda li hija nnifsi. Forsi wkoll se nagħmel xi attivitajiet ġodda li forsi sena oħra ma kellix daqshekk kuraġġ għal raġunijiet diversi. Ninsewx kien hemm il-pandemija għaddejja wkoll li forsi tatna xi ftit skossi l-hemm u law. So eħe naħseb li hija waħda.
Josette, imma llum daħlet ukoll tisma' anke fuq is-social media u jgħidlek jien ma għadniex nagħmel proponimenti. Bniedem li ma jmiex proponimenti huwa bniedem bla pjan.
Jista jkun illi forsi meta għamel proponimenti ma rnexxewx, allura kien diżappuntat bih innifsu, kien diżappuntat li meta għamel pjan qatt ma rnexxieli, allura jgħid issa mbagħad noħodha kif tiġi din is-sena. Ġifieri jista' jkun illi jkunu u dawn huma karattru wkoll u attitudnijiet hawn min eħe jippjana ġurnata b'ġurnata u jippjana kxar b'xar kważi minn qabel, ġifieri d-dajri jiex li semma l-professur jixtieq ħafna minn qabel ħanibdew nippjanaw is-sena l-ġdida malajr. Imma mbagħad issib min jgħidlek sa din is-sena noħodha kif tiġi, forsi hemm ċertu nċertezzi wkoll irridu naraw naqra żmien kif ħajuħod.
Godfrey, kien hemm proponimenti li ġibthom stilla fuq omrok? Jew dak li kont wieħed lilek innifsek kont tagħmlu.
Le, hemm it-tnej, hemm it-tnej. Ġewt li ġifieri fallew totalment għal raġuni differenti jew kellha nuqqas ta' commitment min-naħa tiegħi. Jew kellha wara kollox ma kinux l-aħjar proponimenti li stajt għamilt u allura kellhom ġew abbandonati anyway. Imma kien hemm oħrajn li jiena qed irid nagħmel din il-biċċa xogħol, hemm bżonn li nagħmel din il-biċċa xogħol u dis-sena. Irrit nara li dis-sena jiena wettaqa u għamilta. Jifri, met isħajti kolla 74 sena bil-forsa s-sib.
U dal-proponimenti kienu jkunu f-moħħok jew kont niżilhom f'xi karta jew f'xi dajer x'imkien. Ma kellekx tebli dak iż-żmien 50 sena ilu.
Jiena kont naħdem ħafna bil-kalendari.
Kellek l-organizer inti fil-uffiċċju x'niftakrek.
Organizer.
Kalendarju kbir ħafna l-aħħar mal-ħaj u partita shapes.
Dak kien malli kien qed jiġifieri
kalamiti.
Dak kien fuq bażi akademika dak li qed tgħid. Dak kien ikun magħmul u kont nibda mill-ewwel inqiegħed l-affarijiet kollha tas-sena li ġejja meta naslu biex nispiċċaw waħda. U anki nimmarka jiena fejn irrid pereżempju nattendi jew nirsisti biex nattendi dik il-konferenza. Kont nimmarka kollox hemm u għalhekk kien ikun mimli.
Kont organizzat, Dorje. Inti bħali tgħallimt. Taħt Godfrey Protta. Ġifieri, inti lilek innifsek, ħadd l-eżempju tal-professur tiegħek jew inkella ħajtek iktar flessibbli iktar mill-pjanata.
Jiena l-professur huwa l-mentor tiegħi u ġifieri minn dejjem ammirajt u mxejt fuq li jgħid ħafna hemm ħafna affarijiet li jolqtuni minn kif kien jallimna, però di li jien organizzata ma ġibtix mill-professur. Ġifieri jiena jekk tara ħajti jien nħobb nipprogramma minn ħafna qabel, qiegħda fija. Però fejtlu pereżempju proponimenti tal-lim ta' xellum il-ġurnata t-nikber, illi forse qabel jista' jkun kont nara kbira. Allura llum il-ġurnata nippreferi ftit inqas anke fejtlu proponimenti. Ftit inqas u nipprova kemm jista' jkun nagħtuhom u mhux dejjem jirnexxieli, għax inti bej dak li tixtieq għalik innifsek u bej dak li jirnexxilek twettaq, kultant kun hemm baħar jaqsam ħabba diversi ċirkustanzi. Nipprova insib dik ix-xi ħaġa li ninduna li qiegħda noqqas fija u ngħid ara ħa nipprova naħdem fuq di. jien nħu pjaċir nikteb, ġifiri jien anki jekx ideja tkun f'moħħi, nħu pjaċir niktiba n-nizzila u naħseb.
U għadek tikteb bil-bajra u l-karta, jew inkella għaxaw minn nifakka lilu n-nifsu anka bil-mobile.
Jiena
jibat messaċ lilu n-nifsu.
Edik kbira tal-mobile, imma fejt l-ħsibijiet u riflessjonijiet, nipreferi ħafna aktar nuża l-karta u l-bajra, għax inħossni kważi qed nirrilassa u nħossni qed noħroġ dik ix-xaħġa li jkolli bżonn noħroġ u nara fuq karta. Mbagħad ġieli nieħu pjaċir ngħid ħanara 10 snin ilu imma fejn kienet qiegħda Dorien. U nipprova mhux qed ngħidlek inqatta' ħin twil, ta' ma nipprova nara fejn kont ma nafx 5 snin ilu, 10 snin ilu tgħinni.
Josette, jgħidu li biex taqra persuna l-karattru tagħha u l-psikoloġija tagħha kif taħdem. Ara ftit il-pattern li toħloq meta tiġi biex issifer. Min ikun ippjanat, ħajjippjanalek ġurnata b'ġurnata kważi bil-ħin li ma possej jmur. Mbagħad min ikun iktar flessibbli u jieħu l-ħajja kif tiġi, jiena ħansifer. Naf id-data meta tsejjer u meta ġej, mbagħad merħba bih bli niltaq hemmhekk. Fidina xi tajt fuq il-karattri differenti tan-nies.
Ekku, nsibu karattri differenti u għall-ħares mhux hekk wara kollox għax tajjeb li jkunaw ukultant issibanka pereżempju koppji illi wieħed hekk U l-kopja l-oħra, l-partner li jħor ikun, u jħed tkun flessibli li jħor ikun iktar forsi organizzat. U kultant għall-ħares mhux hekk għax waħda n-naħa isa żomm ir-rigni tan-naħa l-oħra.
Klaċ breku gas.
Ekku, ekku. Ġifieri jeħe, jgħid ħafna fuq il-karattru, jgħid ħafna fuq l-attitudni u naħseb jiena wkoll jgħid ħafna fuq l-esperjenza tal-persuna x'issa jkun li dan xi darba kien jistrutturat ħafna u forsi mħadmitx u beda jħossu maħnuq wara kollox, beda jħossu daqsxejn iktar issikkat u jgħidlek ara hija ħjar noħodha kif tiġi issa forsi għadda ftit żmien issa għandi ċertu weta. Imma tkun hawn min jgħidlek le għax jiena jekk sejjer f'dak il-post. Jekk għandi jumejn irid ingawdi jhom sew m'għandx nitlef sekonda, ġifieri dan kważi kważi naħseb jiena l-iktar l-lejm ta' din il-persuna lan l-aħħari tiegħi x'inhu li noħodha kif tiġi jew l-ingawdi sal-inqas sekonda.
Issa llum l-ewwel tas-sena se nirraġunaw toħodha kif tiġi jew se nippjana jien xi rrid nagħmel għall-inqas tliet xhur għażmin li ġej. Intkom x'għamiltu?
Ara, jien inħobb nippjana, ġifieri llum l-ewwel tas-sena għandi f'moħħi tir, imma fl-istess ħin ma nħobbx inkun riġida jew insawwat li n-nifsi jekk ma jirnexxilix. Jiġifieri pereżempju aktar kmieni semmejna New Year New Me. Jiena dik nara wis kif jista' jkun New Year New Me. Mhux jiena għadni ma jistax ikun f'daqqa waħda.
Tara wis maqbilx magħha.
Ma naqbilx magħha. Jiġifieri għalija hija tqila biex nifhimha hija diffiċli. Li biex nemmena, New Year New Me mhux jiena għadni. Jiena naħseba hekk.
Ħanġar bek ftit. Hawnhekk aħna biex noħolqu anke l-atmosfera għal dak li qegħdin jarawna fuq il-live streaming, jiena ġibt ftit blalen tal-miliet. Sewwa dawn sal-lum, sal-lum huma tiżjien u tieħu pjaċir bihom minn pitada allura nitħu fir-rot jisiru mbarazz, ġifi Christmas tree fi żmiena sabiħa. Jekk jidħol nofsi għannar u għadem imbarazz. Iġifri veru new me jew old me, għax iż-żmien jibdlek.
Iż-żmien jibdlek imma l-eruq qiegħed hemm naħseb jien il-persuna jkollha ċertu attributes, ċertu karatteristiċi kif għadna attitudnijiet li huma hemm, tista' tibni fuqhom iżżid jew tnaqqas, però ma nemmenx li hija xi ħaġa kompletament differenti mbagħad.
Inti kif taħsibha,
Godfrey? Biex ħajtek tkun tajba, trid tinbidel bil-fors. Għalix il-ħajja hija triq ta' talim. Ta' inti ma tistax ta' inti ma titlaqx minn pożizzjoni li taf kollox dwarek innifsek, laqqas taf ċirkustanzi li ta' magħhom, u trid titgħallem pereżempju kif tiffaċċja ċirkustanzi u tbiddel kif inti tiffaċċjhom daw, pereżempju jista' jkun metodu ħażin kif tiffaċċjhom ta' flok tagħmel iktar ħbieb, tagħmel iktar edewwa pereżempju. U jekk inti ma tindunax, għax persuna li ma taħsibx, u ma tagħtix każ u ma interessakx minn ħadd ieħor. Imma jekk inti trid ikollok ħajja tranquilla, ħajja li tilħaq l-anijiet tiegħek ukoll, inti tqis li hemm ħadd ieħor jeżisti u kultant tibdel l-atteġġjament tiegħek għaliex ħadd ieħor ukoll qiegħed hemm miegħek għandu l-istess aspirazzjonijiet bħalek, forsi ma jrix isir pajlit da ma jrix jaġora ma l-istess aspirazzjonijiet. U finalment allura trid tinbidel.
Godfrey qed jgħid fuq l-ħtieġa li nimbidlu skont ċirkustanzi imma differenti, żminijiet differenti, imma x-xieħ Malti jgħidlek minn twilet tont ma jmutx kwadru psikoloġikament l-idjoma hija falluta fil-Malti jew inkella pruvata.
Mela, nistaw najdu li l-bniedem għandu dawk li jdu jsejħu l milestones, dawk il-miri fil-flizvilup tagħna li jisna mistennijin li dejjem nilħu. Tajjeb, mela jekk fit-ċertu fit-folija tagħna għandna nħu ċertu miri, fil-żożija rridu nħu ċertu miri, meta nkunu adulti hemm ċertu miri. Tajjeb, u dawn il-miri din maħluqin bioloġikament ovvjament hemm affarijiet li jinħolqu wieħedhom, imma minn naħa l-oħra soċjetà. Tpoġġina f'pożizzjoni fejn we are expected, aħna nistennew li nħu ċertu miri. Tajjeb, mela ma tanħu ċertu età, rridu jinnaf forsi dak li kun sagħti liha xogħol, forsi xtara dar, forsi ma nafx bidel li.
Performance driven.
Ekku, ekku. Jiġifieri li l-fatt li twilet tot ma jmurġ kwadru naħseb jiena jista' jkun illi forsi jinbidel għax dan jaf is-sitwazzjoni l-kuntest tal-persuna ikollu jinbidel biex kun jista' jaddatta għall-kuntest
tal-persuna. Sorry, jien inti qed li nbidilt matul iż-żmien.
Infatti jiena meta kont qed ngħid ma nimbidilx, jiena ma naqbilx ma' New Year New Me li ħanimbidel fl-ewwel tas-sena. Jiena nemmen il-ċirkustanzi jbidluk ikollok timbidel kultant bla ma trid. Jiġifieri kultant taħdem fuqek innifsek biex tinbidel, kultant tirrealizza li jisma' jista' jkun li forsi ħames snin ilu għaddejt minn xi ħaġa tajba jew trauma u bidlitni. Jiena li qed nargumenta jien huwa li m'hemmx għal fejn tkun l-ewwel ta' Jannar biex tinbidel. Inti ma nemmenx li New Year New Me.
Tokki ta' nofs il-lejl mhux se jibdlu.
Ma tantx, ma tantx.
Mhux l-istorja ta' Cinderella din.
Ma kif qed ngħidu, il-bniedem hawn nies li vera jitwildu tondu ma jmutux kwadri. Ġieli ħabbat wiċċi magħhom jiena. Jena niftakar kien student meta spjegajt li għandu bżonn jinbidel. Għalli nissa lest ma nimbidilx, għatlu mela għamel biex li nifsek. Mur Department ta' Social Services u tlabhom pensjoni wirtira. Għadek żgħar daqshekk u qed tgħid li ma tinbidilx, għatlu m'għandekx futur fil-ħajja għax kull wieħed minna irid jiffaċċja kultant affarijiet ġodda u jgħid isma' jiena qed nimx nagħmilha tajba u qed nimbidel. Tinbiddilha, jiena għamel sforz biex jibbiddilha. Mhux ngħid mill-ewwel jiena ma nimbidilx insaw nasal, u tkun għadek żgħir speċjalment. Jiena ħafna nies ma jafux pereżempju ma jemnux li ngħidhom li jien tant kont nisħi li kważi qas noħroġ mill-bib tad-dar. Illum ħafna minn nies ma jistgħux jifhmu għadi.
Meta inti għamilt tant suċċess fil-fora internazzjonali università. Biex fin tinbidilt?
Imma mbagħad hekk ittellani.
Imma dik is-saħħa anterjuri minn fejn ġibta? Jew kienu n-nies minn barra li tagħmel.
N-nies minn barra jtuwilek ukoll jekk inti tisma' magħhom u tikkuntattihom u tagħmel ħiltek kollha, però inti wkoll titrifletti fuq il-kwalitajiet tiegħek. U tara għaliex qed tagħmel hekk u jekk hux raġonevoli dak li qed tagħmel, jiġifieri jekk inti ma tkunx parti mill-iskema. Ta' tibdil, inti mizza tinbidel.
U fiex inti tajb jista' jkun fajt sempliċi inti kont tgħidilna għax il-biografija tiegħek illum hija pubblika, grazzi li ppubblikajnielek. Waħda minn affarijiet hija inti kienet iċ-ċess pereżempju. Meta fi żmien li kont forsi tiddejja minn nies u hekk kienu qalulek isma' inti fiex intajja fiċ-ċess fil-futbol, fil-sports, qas kienet fl-iskola dak iż-żmien, u permezz ta' dak imbagħad infitaħ tal-affarijiet oħra u xejn.
Ħabba fekk li għamilt il-da, rabbejt għaliex kont l-essin nbidel ukoll, rabbejt li nilqa' sfidi. Ġifieri meta jiena billi magħmul żgħir, qasir, binnuċċali, kont ninżel nagħmel futbol, ġifieri kien hemm min jikkritikani. Imma aktar ma kien jikkritikani, iktar ibati jew kien. Għax jien niftakar pereżempju l-Ingilterra tanżel nagħmel futbol, il-goalkeeper ta' tim ieħor. Għalli jek nitkurjali inti għalli ma nafx iktar futbol, għax għarbir għarta għas kun ġajt l-għin, kik ma tkellimx, ma għax naħti kasir.
Tajjeb,
tajjeb,
ma għax naħti kasir. Kienet t-tati anka l-enku taħħa. Ġozet, għadin nitkellmu essenzjalment fuq iż-żmien li inti tittinbidel miegħu. Imma ħanajt il-Ġozet l-ewwel, il-kunċett ta' żmien x'inhu? L-alloċ itektek, itektek.
Ekku, fil-fatt aħna fil-lingwa Maltija għandna żewġ kelmiet li bid-differenza għall-lingwa Angliża. Lingwa Angliża għandhom time. Issa time jista' jfisser il-ħin tal-arloġġ, jista' jfisser ukoll the time of
Izmin il-kavalliri.
Eżatt.
Jew żmien l-Ingliżi.
Time of the night, ekku. Aħna fil-Malti għandna żewġ kelmiet, għandna l-ħin li huwa tal-arloġġ u għandna żmien.
Wieħed immedjat u l-ieħor qisu fit-tul.
Ekku. U l-ħin, infatti, l-ħin marbut kemm mal-arloġġ, kemm marbut ma' ċertu isat rutina li aħna noħolqu, pereżempju l-ħin tat-te, l-ħin tal-ikel, il-ħin tal-irqad. So issa noħolqu dik ir-rutina meta nużaw il-kelma ħin. Imma meta nużaw il-kelma żmien qed nirreferu għal qisu perjodu. Issa jista' jkun żmien il-kavallieri jew żmien il-gwerra kif semmejna. Imma jista' jkun żmien li forsi għaddejna minnu jista' jkun żmien li forsi għaddejna minnu u forsi kellu jbidlilna ħajjitna, pereżempju żmien tal-pandemija. Ġifier dak huwa perjodu ta' żmien illi kien qisu kulħadd kważi kien għaddej minn dak iż-żmien għax imbagħad hemm żewġ definizzjonijiet ta' żmien ukoll, żmien li għaddejja jiena personali minnu, forsi għaddejja minn żmien diffiċli. Allura dak huwa personali. Imma mbagħad hemm żmien kollettiv. Meta kulħadd għaddej minn żmien tal-pandemija, pereżempju. Tajjeb. So iż-żmien, l-element ta' żmien huwa suġġettiv ukoll. Ġifieri meta nħarsu lejn
suġġettiv, ħa waqf hemmhekk. Sikwit ngħidu. Il-ħin għaddej mal-ajja u il-ħin għaddej bil-mod. La ħaġa inti kif tħossu għaddej iż-żmien u kemm vera din, jiġifieri għax il-minutiera tek-tek dejjem l-istess.
Ara, jiena naħseb jiddependi minn dak li tkun għaddej minnu. Pereżempju jekk issaqsini issa li hija żmien qed itir. Nara ħitir qed jaħrab imma ġieli kont f'ċirkustanzi fejn kont għaddejja minn mument ħżiena u ngħid il-magħdu fi kemm għaddej bil-mod, kif ma nistax noħroġ minnha.
Weħel.
Weħel, isu weħel. Jiddependi wkoll naħseb u naqbel ħafna mali konna tnajdu. Aħna kultant inħoss li npoġġu wisq pressjoni fuqna nfusna. Meta nitkellmu u nippruvaw il-laħqu ma' żmien. Iġifieri hemm saying fejn aħna ngħidu make the most of life għax xi darba mhux għalaw. U jiena ġieli nħossa imma mbagħad fl-istess ħin niftakar li però fl-istess ħin qed ngħixu kuljum u għandna ħafna aktar chances biex ngħixu u nippruvaw. Iġifieri jiddependi minn xi tkun għaddejja għaliex ġieli issaqsini u ngħidlek il-laħwa tjaħrab bija l-ħin asnaf kif diġà pereżempju 36 għandi asnaf fejn marru dal-aħħar 10 snin, imma mbagħad ġieli jkun hemm ċirkustanzi mela li ma tkunx għaddejja minn mument. Daqshekk pożittivi u tibda tħossok hemm waħlaq u ġurnata ta' 24 siegħa tara ma tista' tgħaddi b'xejn. Jiġifieri jiddependi. Naħseb jiddependi anki mill-pressure li mpoġġu aħna stess fuq iż-żmien.
Il-kelma tal-pros fuq għadin, inti kif rajtu għaddej, s-għaddew 70 sena u fuqhom minn mindu twilet fid-dinja, kif għaddew dawn?
Da' żminijiet naraħ li żmien qed itir. Ġifri għaddej veloċità, imma l-iktar li ddejqek li ma tantx tajda nagħmel xejn konkret. Allura żmien itir u qisu żmien moħli.
Qed tajta issa?
Bħalissa, issa. F'ħajti però jien għadhem kont konxju li żmien tagħna huwa misluf, bażikament. U allura irrid nagħmel dak xi affarijiet minn dawk li jiena nħoss li neħu gost nagħmel. Issa għal ħafna nies l-istudju mhux pjaċir. Tajjeb, jiena l-istudju huwa kien pjaċir tiegħi. U nifaka ta' wasalt l-università l-Ingilterra għandu ngħid li ċ-challenge ta' din l-università huwa kbir ħafna. U allura waħda l-fett kif ħan immaniġja iż-żmien. Mhux il-ħin biss iż-żmien ukoll. U kienet l-ewwel darba li skoprejt li ġurnata fi 24 siegħa jiena. Qabel għalavella kien għalmu l-iskola ma kellhom effett. U kien fil-fatt ngħid ħareġ il-year planner. Jien hemmhekk poġġejt bil-qiegħda niftakar u għamilt dana l-karta kbira uqsamta fil-ġranet li ġejjin uqsamta wkoll fis-sigħat. U għattina mela di fi 24 siegħa, 8 sigħat ħa norqod.
Importanti.
8 sigħat ħa nagħmel dak li nixtieq, ħa nistudja u nagħmel ix-xogħol tiegħi u 8-ja l-oħra ħa nagħmel affajt li tuni pjaċir mod ieħor bħall-isport. Malli għamil dak il-pjan, mhux dejjem kien jaħdem, ġieli ma kienx jaħdem. Imma da meta timlieh kont timlieh kont kemm għandek vojta u hekk, u kont anke niżel pereżempju, naħseb illum min jafni jitħaq li kont naħodu s-serjetà għax jaħsbuni xi bnem moħħli fil-klassiku, imma nhar ta' ħamis kien ikun hemm beżem li gitara Top of the Pops. Fejn kienu jkun hemm il-kantanti ġodda u da. U dak kien ikun immarkat biex jiena.
Tkellem fis-sebajnijiet?
Fis-sebajnijiet, fis-seba' u nofs ta' filgħaxija, Qabel nikol, mbagħad immur nara Top of the Pops, tajjeb, mbagħad immur inkompli nistudja, pereżempju. Stajt indaħħal allura dak sports, ħabib tiegħi Ċiniż li ġi jarani issa sentejn ilu qabel il-pandemija preċiż. Beda jgħid li l-mara l-istejjer dwari. U fosthom kif konna nilagħbu snooker, pereżempju, għandna l-ħin ta' snooker, għandna l-ħin ta' hekk, għandna ħin hekk u dan l-affarijiet. U kont tal-lim tal-oħrajn kif jaraw dil-karti x'inhi ngħidhom ara. Timinja torqod, timinja tilab u timinja taħdem.
Ħan iħu l-aħħar kumment qabel l-aħħar ftit kumment qabel nieħdu l-ewwel pawsa f'dan il-programm. Joseph, qed tisma' il-professur Perotta jitkellem dwar din l-ħtieġa tal-ħin tar-rekreazzjoni. Imma r-rekreazzjoni, recreation, ġifieri tikkrea lilek innifsek mhux din, mhux tinqered, ġifieri ma kienx imur u jsir ponta malla xi xrob partita jew jittaqab jew hekk. Ġifieri kemm hu importanti din rekreazzjoni li nerġgħu nirrekreaw l-enerġija tagħna.
Hija importanti ħafna u sfortunatament fil-ħajja maġla tal-lum ninsew lil nfusna, ninsew inpoġġu mqar 10 minuti noqogħdu bil-qiegħda nieħdu te jew kafe bil-kwiet ma nisimgħu xejn, pereżempju qed ngħid. Fil-bidu tal-pandemija rajna ħafna nies fil-fatt jiskopru anka hobbies ġodda. Passatempi ġodda rajna ħafna tjamlu l-hops u d-donuts fuq
Ejja, kulħadd sar furnar.
Eżatt. Infatti tmur biex tixtri naqra tqiq ma ssibx. Kien hemm min għalara għandi ċans nirranġa l-bitħa nagħmel daqsxejn pjanti. U daw unnis daw jiskopru affarijiet illi anka mill-affarijiet ġodda.
Il-board games fil-familja.
Il-board games, eżatt. Ekku.
Ma jisman sejniju merġaj, no?
Sejniju.
Ma xieġri fil-psikologikament, xieku qed jiġri?
Dak iż-żmien bdejna napprezzaw l-affarijiet sempliċi tal-ħajja li kellna f'idejna għax konna restritti li nqogħdu d-dar. Ovvjament, ma ninsewx li jaf kien hemm min fid-dar ma kienx daqshekk kontent ukoll għax forsi kien hemm xi problemi u l-fatt li sabu ruhom ġad-dar, forsi kien hemm xi violenza jew xi diżgwit, forsi sabu ruhom ġad-dar l-affarijiet gravaw mhux tranġaw. Imma ħanżommu fuq li semmejna tal-passatempi tar-recreation. Eħe, dak iż-żmien kulħadd beda jgħid il-lajs kemm hu aħjar. Għandi daqsxejn ħin għalija nista' nara film ma' tfal tiegħi, nistgħu naqraw ktieb. Frankajna ħafna ħin fit-traffiku jew commuting għaw ġifieri
nivvjaġġaw għax-xogħol.
Nivvjaġġaw għax-xogħol. Però mbagħad meta ġejna qisnu bdejna ġejna normal daw l-affarijiet. Iktar mill-insejnihom naħseb is-soċjetà reġgħet ħolqot id-domanda li rridu nerġgħu nibdew kif konna qabel.
Dorien għandek ħin għalik hux tagħmel fil-ħin biex tirrekrea ruħek.
Ara, għandi ħin imma rrid insib iktar. Jiena l-ħin li jkolli għalija jirnexxieli xorta nipprova noħonqu bix-xogħol. Jiena jkolli nammetti li kultant jien naqra workaholic. Meta nħoss niprodutiva, niġi stimulata u nkun nixtieq naħdem iktar u nagħti iktar. Ħafna drabi li ma nirrealizzax li meta nibqa' nafas u nibqa' nagħti iktar, eventwalment isni mbagħad inħoss nivojta. Bil-fors, għax inti ma tkunx qed tinvesti fi kien nifsek fin bżonn jusa li kien nifsek, u ġieli ninduna li ġejja nibda nħoss naħar ira żgħiran siuża ngħid naħseb irrid nieqaf.
Proponiment dan
għatnaxiexan. Dan u proponiment, infatti, proponiment li provajt naħdem fuq anke s-sana li għaddiet, kollin ammetti, u li fil-bidu beda jaħdem imma mbagħad qisu taf kif jiġrilek, għalhekk di tal-proponimenti tal-ewwel tas-sena, jiena naħseb illi kultant you have to touch base u tgħid oj. Fej qegħdin aktar milli blarloċ għax l-ewwel tas-sena, irrid insib iktar ħin għalija nnifsi. Because in the long run it helps.
Għandna minuta qabel nieħdu l-aħħar pawsa, żewġ minuti. Imma il-bniedem tal-lum Godfrey qed jagħmel evalwazzjoni tiegħu innifsu jew inkella round the clock għaddejjin ħadd ma jevalwa xejn qas li lu nnifsu.
Jiena naħseb li ftit li xejn qed jagħmel jiġifieri, għaliex irid ħajja maġla, Vasco palissa sejt kull jomu, il-kanta.
Vasco Rossi.
Vasco Rossi għalina voljuna vita spietata, voljuna vita ke non dormu mai. Sewa, ġifieri dana qed jesprimi s-sentimenti kważi tas-soċjetà tal-lum. Tara żgħażagħ madwari fejn noqgħod jiġifieri niżlilu tilgħin matul il-ħinijiet kollha ta' bil-lejl u fil-għodu għaddej. Ġifieri.
U mhux bħal dan lejl biss.
U ħafna minn da l-effett jiġifieri U għan għas-evaluazzjoni, jina najt li forsi aħna kienna aktar ħin biex nevalwaw. Kienna nqas pressure fuqna biex nevalwaw. Ukoll, jiġifieri l-affarijiet fuqna kienu jaqshekk kbar għaliex il-pajjiż inbidel ħafna, mhux Malta biss, imma Malta nbidlet fi żmieni ngħid li Malta għamlet kambjament minn żminijiet fejn aħna ma konna nittamaw li nirien nexxinna f'xejn għax ma kien hawn xejn. Għazminijiet fej jemnu li kollox u possibli.
Ara anka minn klimek stess, ġifiri meta nibdew nitkellmu dwar xaħna dejjem, minnu dejjem se nqablu kif konna ma kif aħna, forsi wkoll kif ġejjin. U nimmaġina Godfrey li l-ġenituri kienu jerħu xi ftit mid-disciplina li kien hemm tant riġidità fuqha fuq it-tfal tagħhom fil-lejl tal-ewwel tas-sena ħalluk tom fuq il-flus li tkun tagħtek in-nanna għall-istrina u jħalluk anka forsi kont iddum barra aktar mis-soltu. Kif inhi dis-sitwazzjoni tal-bieraħ u tal-lum?
Eżattament, jiġifieri l-ogħla tas-sena kellu dal-mumenti tiegħu li x'kien importanti skont l-età tiegħek. Qed tibgħu jiġifieri mhux kulħadd jista' jgħid għaliex hu importanti l-istess għax l-età tagħmel effett. Il-fatt li kellna dak iż-żmien ħafna restrizzjonijiet, ħafna curfews, llum jitkellmu l-curfews tal-pandemija. Imma għal ħares twassal it-tfajla tiegħek id-dar. Wara ċertu ħin li taw, kax ikunu jen pandemonju. Ġifiri, kienem daw l-affarijiet. Ma solta s-sena, ħalluk t-ċelebra, t-mur t-sfin, dinner dance, xi xi ħaġa. Kienu jen differenza kbira. Jadem kienu jen forsi ħad kbir. Ma
xoferonu t-taj.
Kienem iktar iċ-ċans. Mux, ma forsi ikunu jen maħxat tal-familja li kien organizzajtu fl-imkienu. Ma dik il-fattu għali. Kellek ċertu libertà biex kum mal-partner tiegħek iktar, biex tgawdi iktar, tisfen u tieħu gost li qed idoqq l-arloġġ l-ewwel tas-sena. Illum jieħduhom for granted, tifhem l-affarijiet kollox for granted. Jiena kultant ninki l-istudenti.
Kollox bid-dritt ukoll, for granted u bid-dritt.
L-istudenti kollha jgħidu meta jgħidu li se jmur ħarmin għal-malfejn, mhux għamilu ħawdex il-ħanimum. Aħna leħna ma żinna ma kellux hekk l-affarijiet, jiġifieri. Hemm differenza kbira kif aħna naraw l-affarijiet u kemm kellu importanza l-ewwel tas-sena, kemm kellu importanza il-karnival, kemm kellu importanza ċertu mumenti.
Issa, inti qed titkellem fl-età tiegħek li rajt l-affarijiet jinbidlu, ġifi Herbert Ganado qal li rah Malta tinbidel, inti naħseb rajt ta' tinqaleb ta' taħt fuq. Sewwa, issa intkom għandkom żmien aspirotta ovvjament qed ngħid għal Joseph u għal Dorien, imma intkom ukoll fl-età tagħkom qed taraw li Malta ma għadix bħal meta kontu tfal ukoll.
Però naħseb anki jiena kif qed tajta jew inti ninnota ċertu differenzi. Jiġifieri jiena għalija pereżempju l-ewwel tas-sena kien importanti għax jienu sħabi pereżempju tfajli tkollna nixtru libsa ġdida u mmorru dak il-parti.
Ħaż-żanza.
Tal-ewwel tas-sena nżanżan. Illum il-ġurnata naħseb jiġifieri mhux qed jiena niddejjaq inħares lura u nitkaża lej illum. Dik ma tantx nieħu pjaċir nagħmilha, però ikollna nammettu li llum il-ġurnata pereżempju dak li jkun joħroġ iktar, għandu iktar fej imur ta' kull ġimgħa. Allura issu l-ewwel tas-sena issu m'għadux kif kien għalija l-ewwel tas-sena anki jien narhom dawk id-differenzi. Qabel pereżempju kienu jħalluni iktar barra fl-ewwel tas-sena. Jiġifieri kont nista' nżanżan xi ħaġa ġdida, nista' mmur party, kien ikun hemm dik in-novità qisu
u dawk
l-expectations għall-ewwel tas-sena. Illum il-ġurnata naħseb tant noħorġu u tant niltaqgħu.
More of the same.
Għaliex mhux qed insemmu xi ħaġa wkoll fi żmien l-ewwel tas-sena kien li pereżempju qed tiltaqa' networking isu fi gruppi kbar u tuża bħala raġuni għal fejn tiltaqa' ma' ħafna. Illum il-ġurnata naħseb tant anke bis-social media l-ħin kollu nitkellmu. Li m'hemmx dik is-sennija tas-soltu, jiena meta kont niltaqa' ma' sħabi. Fl-ewwel tas-sena ma kienx jeżist il-mobile. Allura konna niltaqgħu fejn partikolari, f'post partikolari, isma' rħat ma jkun tard, tidu tkunu hemm għax nagħmlu 5 minuti u nitilqu. Illum il-ġurnata jekk inkun sija tard, inċempillek nafżak ngħidlek isma' jien ħankun tard u mbagħad nibgħatlek message. Jiġifieri isu kollox inbidel ta' taħt fuq.
Iktar komdi minqas rispettużi sirna allura Joseph.
Għax
li ħallik tistenna u nibgħatlek messaġġ ngħidlek isma' għandi tliet kwarti ora ta' biex niġi komdu ma mhux rispettuż.
Ekku, naħseb jiena l-fatt fejn jidħol commitment jista' jkun il-laxkajna ftit forsi nieħdu l xulxin for granted iktar ħabba din il-kumdita. ġifri sta jkun ukoll li jina pal Dorjan il-ħaq żmien mingħajr teknoloġija daqshekk ġifieri u xi ħaġa li nħossni xxurtjata fis-sens għax nista' nqabbel imma biex inkun nista' nifhem aħjar dan iż-żmien nieħdu b'dan dak il-mod. Imma hemm naħseb jiena nuqqas ta' commitment bħala rispett jista' jkun li naqas xi ftit għax hemm nilkom ditgħu ewwa sa nafża u hija sa hekk. So eħe. Naħseb jiena jista'.
Meta nħarsu lejn żmien ġdid, jiġifieri llum l-ewwel ta' sena sew għandna 12-il xahar ieħor quddiemna mhux daw 12-il xahar biss minn jaf kemm jalla jkollna ħafna snin ora. Imma l-bidu ta' żmien ġdid xi ġib l-iktar? Ansjetà jew entużjażmu? Għassa ngħid ma ħaj rispondini.
Naħseb jiena żmien ġdid. Huwa żmien ta' iktar eċitament normalment, imma jiddependi wkoll dak xi jkun. Għaliex aħna qegħdin hawnhekk kif semmejt ilkemm il-darba enfasizzajt naħseb iż-żejjed min-naħa tiegħi tal-età.
Jarana tidher iżjed.
Ejja tninsija di.
Imma jgħid jibjad li xahar ukoll, eh?
Mela. Hemm differenzi sewwa se ġib is-sena d-dieħla. Għaliex jiddependi inti fejn tinsab.
Fejn tinsab illum?
Qed tinsab illum. U allura jista' jkun ukoll mument ta' ansjetà, però il-bniedem jekk neħħilu t-tama, neħħejtlu kollox, għaliex finalment it-triq jaf x'inhi. U jaf li t-triq finalment ma tispiċċax tajjeb. Mela jekk il-bniedem neħħilu t-tama li jista' jkun hemm xi ħaġa interessanti, xi ħaġa li tteħ pjaċir.
Ma tispiċċax tajjeb għax xi darba ċens fuq dillar trid jingħalaq mhux hekk għal dik qed
tirid. Hekk qed nirreferi, jiġifieri inti tafu dan u tħabbad wiċċek kuljum mhux kollok familjari, kollok bib, kollok għafet kolla. Għallek ma jkollok sens ta' tama li se jkun hemm xejn ġdida, se jkun hemm u ma tibżax minnha nsit it-tama li jkun hemm esperjenzi ġodda li tħabbad minnhom, inti qed tinqas.
Ġose, dan is-sens ta' tama, il-bniedem postmodern, jiġifieri il-bniedem tal-lum. It-tama da virtu fija nifisha jew inkella il-gratifikazzjoni tal-moment issa u għadha mirra.
Jiddependi naħseb jiena, jiddependi l-età tal-persuna fil-ma stadju qiegħed fil-ħajja tiegħu. Per eżempju, naraw din fiż-żgħażagħ, jiena fl-opinjoni tiegħi iż-żożija twalet iktar minn ta' żmieni, ġifieri persuna li għandha qabel forsi konna ngħidu persuna ta' 25-26 sena tkun kwa adulta. Xaxet nejdu li li.
Ullum wessajn jasa 30 sena,
d-dozija, jek mux iktar. U anka iktar ġifir definizjoni jiet ma tan fittax definizjoni ta' jut, s-siba sa' 35 sena u koll. Ġifiri il-żożija twalet, mxet nejt li ħażin, imma ħabba li twalet, jem iktar forse jett natu għet jem din l-ideja li z-żaza għandhom iktar xie skopru qabel
jisset il-jaw.
Qabel jisset il-jaw. Infatti jem il-kunċen ta' emerging adulthood, ġifiri għadna emerging adulthood, ġifiri għadna.
Ma l-għura soppost għan iktar ta' għamal futur, għax iż-żazu hu għadak li jrid jirsisti u jibiddel id-dinja, ek soppost.
Eżat, eżat. Minna għal-ohra għam l-ideja li jisiba fċertu z-żazu għu din naraw ukoll mill-imġiba tagħhom, l-imġiba riskjuża tagħhom, jgħidlek jiena mhux darba ngħix. Mela, wert it-namelek, taf kif iġifiri kultant.
U t-investi l-enerġija tijak fil-ħazin, ettaj.
Fċertu riski li jista' jkun li forsi jista' jkunu detriment għas-saħħa tijaw, personi jew detriment għal-karriera tijaw l-qoddim. Jidlek mux darba najx l-wada minraħ. So, tara jissu zewċ perspettivi.
Li tieħu riski fil-ħajja u importanti wkoll, imma inti tieħu dak ngħidulu riskju ikkalkulat?
Jiena waħda minn dawk tal-calculated risk kif qed tgħid inti, ġifieri jiena ndum nixtar u infatti ma tantx jiena tajba fejn jitlu deċiżjonijiet għax inqis mid-darba jekk mhux 200 darba qabel naqtaħħa. U kultant dak jaħdem kontrik għaliex kultant trid tkun aqli biżejjed u taf meta għandek tieħu deċiżjoni. Jien ir-riski beżżawni però fl-istess ħin nammira ħafna lil min kapaċi jieħu riskju għaliex kultant. Bla ma trid bil-fors ikollok toħroġ mill-comfort zone tiegħek u tipprova xi ħaġa għax in the long run naħseb illi tgħinek.
Imma nippreferi lilek li r-riskju tieħdu b'mod ikkalkulat milli xi ħadd jieħdu fil-għama?
Iva, imma Naqbel miegħek, però kultant meta xi ħadd idum jixtar reżejjed jilħaq jaħrablu l-mument. Ma nafx x'qed tifhmuni, ġifieri kultant tiġik opportunità u tant iddum tara u tqis u tara kultant iżejjed, ġifieri jiena kultant ninduna li I'm overdoing it anke nibda kważi nkun kattiva miegħi nnifsi tant nibda nipprova imma tajt jista' jiġri hekk u hekk u hekk u hekk l-imma tinneħħi l-gost tal-opportunità u tilħaq taħrabli. Jiġifieri trid naħseb ara il-bilanċ naħseb importanti f'kollox. Jiġifieri tieħu riskju calculated risk idealment, però calculated kemm calculated ġieli wkoll ikun hemm fatturi minn barra li qatt ma tipprevedihom.
Qegħdin nitkellmu ħafna fuq l-individu kif ħares lej iż-żmien xirid jagħmel, però l-individu jgħix ukoll f'dinja. Din id-dinja tagħna sabiħa, però l-ewwel ġajnija tid-dinja wkoll bil-progress tagħna. Ti xi sfidi għandha fit-tnaxil xahar li ġej, Godfrey?
Jidher l-isfidi huma akbar, l-ewwel netta xi ħafna mill-mexxejja mhumiex għall-altezza li jkunu mexxejja. Biex jiffaċċjaw dak li qed jiġri. Miktar ndoħħan tieħeġ minn għandhom qed iżidu iktar mal-ħsara lill-klima meta jfqgħu għalhom milli meta jieħdu d-deċiżjoni.
Mela qed titkellem dwar l-isfidi ambjentali.
L-isfidi ambjentali dawna n-nies jidhru li għamlu għaw ġimgħa kemm għamlu u għalhom.
Meta ltaqgħu fi Scotland.
Fisko fi Glasgow u tawna l-impressjoni li jridu jidhru ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Tajjeb ġifieri din hija waħda mill-laf mill-isfidi li se jkollha d-dinja u tieħa taffettwa kif ġie bdiet taffettwa u ilhom jaffettwa b'dar affett il-ħafna nies. Pereżempju, jekk inħarsu madwarna, ħadd mu jgħid il-fatt li ħafna postijiet fid-dinja mhux ħabba l-climate change imma ma mill-azzjonijiet tal-bniedem qed isiru mhux abitabbli. Mur lejn il-vant nofsani u wara xi traċedja għaddejja.
Imma bid-desertifikazzjoni?
Bil-gwerer.
Bil-gwerer.
Il-Jemen, il-Sirja.
Mela allura iktar mewġi ta' immigranti.
Mil-post mhuwiex abitabbli, l-Iraq mhuwiex abitabbli. In-nies ma jistgħux jgħixu jew titkellem fuq l-ewwel aħħar tas-sena u l-bidla s-sena ġdida, anke jekk hija sena Musulmana biex ngħidlek hekk jiex inhi s-sena, dawn in-nies mhumiex jgħixu f'post li għadu abitabbli. Tmur f'ħafna partijiet tal-Afrika qed jgħixu f'postijiet li m'għadhomx abitabbli minħabba l-gwer u dal-affett kollha. Ġifieri meta tħares lej dawn l-affarijiet tinduna li d-dinja għandha bżonn mexxejja b'viżjoni u li dawk li għandna mexxejja ħafna drabi minnhom huma le mhumiex tajbin x'ikunu mexxejja.
Dorien, inti tallimt il-public policy, il-politika pubblika hawnhekk l-università, ġifieri x'tip ta' mexxejja rridu aħna. U llum f'kunċett fejn għandna dinja li għandha dik li ngħidu la trust deficit, ġifieri il-fiduċja fil-politiċi donna qed tonqos.
Ara, jiena nieħu pjaċir meta nara iż-żgħażagħ informati għaliex kultant sfortunatament u ma rridx inkun negattiva, illum il-ġurnata isek nibda nibża li ħanaraw ġenerazzjonijiet li ma tantx għadhom jinteressom daqshekk u huwa qed jiddeċidu mhux jien niddeċiedi, mhux qed jiddeċidu huma jgerfxu huma u jien dik iddejjaqni. Jiena jogħġobni xi ħadd informat li kapaċi jara x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-inqas tajjeb u jekk hemm xi ħaġa illi forsi mhux qed iddoqq mhux qed ngħidlek jaqbad u jbiddel għax ma tista' tax, imma l-menu tkun taħoss u tkun konxju ta' x'inhu jiġri biex inti jekk hemm xi ħaġa illi tista' titkellem fuqha li xi ħanna għandna vuċi. Tiġġildi law titkellem fuqha jindi tal-mexxejja d-beżżani ħarira, jiġifieri niddejja nkun negattiva, imma fl-istess ħin naħseb illi kultant ma tantx għadna naħsbu f'ħadd ieħor. U naħseb ukoll illi kultant naħsbu ħafna short term. Issa, infatti, ħafna deċiżjonijiet li jittieħdu ma jarawx minn hawn u 50 sena oħra, jew it-tfal ta' tfal tagħna fejn se jsibu ruhom ma nafx 50 sena oħra, imma kollox short term, irrida issa l-bidla mela l-pjan huwa biss ta' 3 snin jew 5 snin. Mentri inti titkun responsabbli u taħseb u tara r-repercussions ta' x'se jiġri.
Mela sfida għalik hija sostenibilità.
Sustainability jiena hija importanti.
Mhux tgħix illum komdu inti u ġenerazzjoni ta' wara jara huma. il-medja li nejxu ġifiri dawn il-pjattaformi soċjali li għanna, etc. Da suppost jiftħu għad-dinja, Jose, sewa. Inti tinfetaħ għad-dinja, għandek id-dinja within your reach. Pero jisa, minn flok jisom dawn il-teknoloġija, et talaq l-nis f'dinja li jihum, għad flok tkun miftuħ għad-dinja, jisa tinaħlaq. Għad tkun taf xin jiġri barra, barra minn l-sfera tijak, di mux anomalija.
Għax kultant ma ninsew illi forse mhux kulħadd għandu l-aċċess l-istess għat-teknoloġija. Allura awtomatikament qegħdin neskludu ċertu faxxi tas-soċjetà. Li dawn il-faxxi huma importanti xorta li jkunu jafu x'qed jiġri. Ġifieri relying inserħu biss fuq il-medja soċjali biex inwaslu ċertu aħbarijiet jew biex inwaslu ċertu tibdil li qed jiġri, issa jkun li m'aħniex noqtu lil kulħadd. Li m'aħniex noqtu lil kulħadd awtomatikament qed insibu qed jinħoloq ishom ħofor fis-soċjetà, allura ma jkunx hemm dik l-armonija anke fil-ħsieb. Xi ħaġa li nnota, pereżempju fiż-żmien meta bdiet il-pandemija, ħafna mill-businesses u għamlu sewwa wara kollox biex ikunu sostenibbli qablu għalbu online sewa. Pero xorta jaf kien hemm faxxa tas-soċjetà illi xorta ma setax tikkomunika ma' dawn il-ħwienet għax ma tużax dawn is-servizzi, ġifieri qed insemmi servizz aħseb wara aħbar u dan l-aħbar skont kif tiġi interpretata wkoll.
Kif qed tgħid Josette? Donnu li l-attivizmu politiku llum soċjali nagħmluh billi għamilli like u tagħmillu like klik imma fiż-żminek l-attivizmu politiku ma kienx hekk. Jifi kemm għandu l-bniedem tal-lum Godfrey serraħ rasu jew il-kuxjenza li għax għamilt like li tali kas jew li tali kampanja mela jaqdej dmiri u kulħadd jagħmilu.
Li ngħidu li din hija medja soċjali huwa żball. Jiena ma nistax naħseb titlu ieħor għaliha, però din hija parti mill-midja ġenerali illum il-ġurnata. Fil-bidu kienet medja soċjali, u għat hemm nies bħali li żawwa bħala medja soċjali, nitkellem ma' l-kuġini tiegħi l-Amerika, inżomm kuntatt ma' tal-Awstralja u dal-affarijiet kollha, mal-eks studenti tiegħi u dal-affarijiet kollha, għadin uża soċjali. Però
melassaret.
Hija dominata minn nies li jdu jwasslu il-messaġġi tagħhom. Fil-1970 jiena kont mort l-Amerika. U għamilt vista ġo studio ta' Amerikan. L-Ewropa u l-Amerika kienu totalment differenti fil-midja tagħhom. U niftakar jiena gergirt kontra s-sistema li kont qed nara Amerikana. U għallu li ħana jispiegawlek. Għallu li il-medja mhix għall-pubbliku. Il-medja hija għad-dinja kummerċjali. Aħna l-programmi biex nimlew bejn ir-reklami. Aħna l-għaddejja tad-dinja kummerċjali. Jiġifieri għallu li jekk għandek skrupli ma taħdimx inti fil-medja. Sewwa, jiġifieri dik forget it. Hawnhekk aħna merċenari, bażikament, mill-arma uża l-kelma. Aħna lek naħdem.
U taħseb li social media llum għandha dal-istess bombardament?
Żgur daw in-nies llum imxew. Imxew. Meta raw is-suċċess ta' social media, imxew lej social media. U allura hemmhekk fejn jitfgħu, inti għaliex għandu jitlalek ir-reklami meta qed titkellem mal-kuġin tiegħek l-Awstralja u dajt tellalek ir-reklami. U jgħamil. Ġax, rridu jgħam, jgħajtella li għaffariet, u bat jgħajt li.
Mela, kampus effew wieħed mill-ftit eccezzjonijiet, għax ma jxandax riklami, ġifiri hawnhekk, maħna merċinarju ta' ħadd.
Ma ġifiri dik hija r-realtà. Dawna kkapparraw is-social media u qed jużawh kemm dak li għadu veritajiet u kemm dak li huwa fake. Għax huma qegħdin manipulaw in-nies.
Dorjen.
Jiena naħseb is-social media skont kif tużaw ukoll, ġifri naħseb li trid tkun inti. Jekk użata għal skopijiet tajbin, tista' tgħin u tista' twassal messaġġ pożittiv. Jien li niddeq nara kultant ukoll nammettu għaliex aħna tinsemmu kummerċjali, però mhux biss, kultant pereżempju naħseb toħloq ħafna pressure u stress fuq dak li jkun. U ħanispjega għal aħna meta nużaw il-medja soċjali u neħdu ritratti anke tagħna, ġifri fuq livell mhux qed nitkellem kummerċjali issa. Aħna, Sfortunatament inti meta tuħu ritrattu tippostja fuq social media, qatt ma tuħu ritratt tiegħek għaddej minn momenti ħżiena jew negattivi, dejjem qed tur l-isbaħ u mbagħad tuża filter biex tidher aħjar u mbagħad tur li xrajt xi ħaġa ġdida. U dik taħdem ħażin ħafna fuq kull min qed jarak illi jista' jkollhom mhux għaddej dak il-ħin minn mument daqshekk tajjeb mela qomt qiegħed id-dar u qed niskrollja u kull mod qed nara nies jitqu, nies ferħana, nies jieħdu pjaċir, nies marru ħarġa dik.
U l-mistoqsijiet u jien fil-miżerja tiegħi.
Jien u di jiġifieri mhux fuq għalhekk qed ngħid mhux kummerċjali biss, għalhekk skont kif nużaw għax u mbagħad tispiċċa bombardja li l-ek n-nifsek, tamel ħafna pressures fuqek u ma tfiq minna għad.
Importanti ħafna di li nifqu fuqa u millet ta' psikologa inti, sewa, Josef, xinu il-parirtijak li meqet jismana, propi fuq dak li qed tgħid Dorian?
Infatti, li qed issemmi Dorian huma l-influenzi influenzi diretti fuqna, mela jekk ikun hemm persuna li kun għaddej dak li jien xi forsi xi żmien fejn is-self-esteem tiegħu ikun daqsxejn l-istima tiegħu nnifsu tkun baxxa ħafna. U jibda jara l-isħabu, jibda jara lil-nies anke familjari tiegħu forsi kif semmejt inti jieħdu pjaċir u għax jien naf li kla tal-miliet pereżempju saret b'ċertu.
U tiżjien u wiekel u dundjani u affuljat.
Ekku, ekku, nibda jibda jgħid ma allura jiena x'għandi differenti minn dawn, għal xi xiena.
U taqżiet dawn, imma x'inhu l-parir tiegħek? Għal meqgħet jisma'.
Jiena l-parir li nagħti huwa li m'hemm xejn ħażin li tħares lejn dawn ir-ritratti għax wara kollox dawn huma fin-netwerk tiegħek. Però dejjem ftakar jiena vera jien, imma jiena għandi l-affarijiet tajbin tiegħi, jiena għandi l-mod tal-ħajja tiegħi għal xi x'għandi nkun l-istess bħal kollegi tiegħi jew bħal ħbib tiegħi. Kulħadd huwa differenti, kulħadd għandu t-tajjeb tiegħu. Forsi dis-sena ġitek ġimiliet li forsi ma xrajtx id-dundjan, semmejna d-dundjan, forsi jien nixtri s-sena dieħla, b'daqshekk ma fiha xejn. Dejjem hemm, kif semmejna fil-bidu tal-programm ukoll, aspettattivi ġodda. Dak huwa l-parir li nagħti jiena għalfejn għandna noqogħdu inħossuna ħażin għax naraw li ħadd ieħor huwa skontna aħjar minna, forsi hu. Minnu, il-personora jaħseb li jinti aħjar minnu fil-verita.
Ħanajdu l-axħar 5 minuti fadlina, essenzjalment flimkien għal ġumbat naddu għat-tielet parti tal-programm illi did-darba mhux se nġibu politiku hawnhekk fl-ewwel tas-sena dak se jkollna minnhom ħafna fi żmien li ġej għalli se nkunu tinħabtu wiċċna ma' elezzjoni ġenerali tiġi meta tiġi. Però llum ħsib talikom li nwaslilkom numru ta' mużika ta' diski sbieħ minn valzi ta' Vienna għal diski tal-Abba illi ħajżomu kon kumpanija bejn l-10 u nofsu l-11. Issa li kważi ħanalqu dil-parti ta' programm, nixtieq li nisma' minn għandkom xi pariri żgħarek li tistgħu tagħtu lis-semmija tagħna jew dak li qed jarawna.
Ara, jiena jekk ukoll jien dejjem il-motto tiegħi huwa stay you, ibqa' inti. Jiġifieri kultant namlu l-iżball naħseb li nikkumparaw kif konna tinsemmu. Jiena kieku jiena dak li jkun inħares lejja n-nifsi, nara x'għandi, inkun grateful, u mbagħad jekk hemm xi affarijiet li nista' naħdem fuqhom biex inkun aħjar għalfejle. Imma stay you, ġifiri, kultant issaqsix iż-żejt u tippruvax timbidel wis b'mod radikali f'żmien qasir.
Jew timpressjona.
Jew timpressjona u li tagħmel għamlu għalik u kun kontent bik innifsek u miegħek stess għaliex kultant aħjar tiffoka fuq affarijiet żgħar. Milli tibda tħares il-bogħod tara fil-kbir għaliex ma naħsibx li taħdem hekk il-biċċa tax-xogħol.
Is-sempliċità. Ir-realizmu tal-mument.
Iva, li tkun reali, għaliex meta tara kbir kultant.
Jiena l-parir li nagħti huwa li wieħed għandu jekk ħoss li jixtieq jagħmel ċertu tip tieni matul din is-sena, ipoġġi bil-qiegħda u jaħseb fil-prijoritajiet. X'inhu prijorità għalija? U jagħti focus, il-focus ikun fuq il-prijoritajiet. Il-prijoritajiet għandhom ikunu prijoritajiet li huma jagħmlu sens, jiġifieri li jiena eventwalment ħanigwadanja fis-snin li ġejjin, mhux fil-moment biss. Pereżempju, jekk jiena forsi l-aħħar sena tiegħi fl-università. Mela l-priorità li hija l-edukazzjoni din is-sena ħantija priorità. Jekk il-priorità tiegħi hija l-familja, kif għandha dejjem tkun, jekk il-priorità tiegħi hija s-saħħa. Nagħtu każ il-prijoritajiet u mbagħad affarijiet oħra jiġu waħedhom jidħlu bejn il-prijoritajiet.
Moħħok ċar tiżen fejn għandek tqattal iżjed ħin jew tiddi.
U tinvesti.
L-axar kelma tal-professur Perotta?
Għamlu l-axar li, mela, Waħda l-affarijiet li naħseb jiena huwa li l-bniedem irid jiqa' fih ilu bis-serjetà żejjed. Tajjeb, jiena qasem jiena sejlhom li ħajti li tal-li biddilta bdiet mur quddiem, meta waqaft neħu lili bis-serjetà ħafna. U bdejt anki nitħaq u nagħmel iċ-ċajtiet fuq in-nifsi. Għaliex meta timlajlek innifsek li titissir xi ħaġa jien xi ħaġa.
Bħal meta kont tilgħab il-futbol kellek dawk is-16 sena jew 20 sena u kont trid twaħħalta f'moħħ li titiskurja f'kull logħba, ma bqajx tieħu pjaċir.
Ma bqajx tieħu pjaċir. Jiena allura l-idea hija li inti ma timlix rasek iż-żejjed u taħseb li d-dinja inti se ħajġu xa kbira ħabba fik qed tifhem u mingħajrek ma tgħaddix id-dinja. Però naħseb jiena l-messaġġ li rnati li ħafna drabi nagħtu s-sena t-tajba lin-nies wara li nfakkar li kull wieħed is-sena t-tajba, fa drabi s-sena lil min tajt is-sena t-tajba s-sena d-dieħla tkun tajba jew le skontx tagħmel inti miegħu. U allura ġi ftakar li tajtu s-sena t-tajba u dak il-proxmu teħ is-sena t-tajba matul is-sena kollha.
Mela ngħidu ilhom kollha flimkien wieħed, tnejn, tlieta. Is-sena t-tajba lilkom il-koll. U wara dik il-diskussjoni li kellna fl-istudio, issa nistedinkom tibqgħu hemm għaliex wara din il-pawsa qasira li għandna bi promozzjoni ta' programmi differenti u diversi li ntkom tistgħu tkomplu tisimgħu fuq l-istazzjon Campus 103.7 aħna nerġgħu nirritornaw issa din id-darba baħt ta' mużika sabiħa festiva illi timlina bl-enerġija biex nistennew bħeġġa il-bidu ta' l-2024.
Inaqdu miħaj Carl Wright
u miħaj Claire Borg
Zewċ psikoterapisti għal-program Therapy Talk li xandar kull nar terba fit lieta ta' wara nofsinar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinar Therapy Talk, il-program li jitkellem terapija Therapy Talk fuq Campus 103.7
Inaqdu miegħi Wilfred Kennelly għall-programm Riċerkaturi fejn nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u niddiskutu r-riċerka tagħhom. Kull nhar ta' tnejn fis-sitta ta' filgħaxija b'ripetizzjoni nhar ta' ġimgħa fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Dejjem fuq Campus 103.7.
In his book The Path to Redemption, The Camino to Santiago de Compostela has inspired Stephen Mangione to delve into the search for human forgiveness, for redemption and love. Join us, Patricia Salomone and Stephen Mangione, as we review the book and enriching the story with music mostly from the Iberian Peninsula. On Campus 103.7, Mondays at 18:30, and repeated Thursdays at 15 hours.
Il-ħabbara huwa programm immexxi minni Colin Fitz fuq Campus 103.7 fejn jiena nintervista ġurnalisti u nies li ħadmu fil-qasam tal-aħbarijiet lokali, internazzjonali, aħbarijiet sportivi u anka programmi ta' ġrajiet kurrenti tul is-snin. Fost dawn ikun hemm dawk li ħadmu f'osma differenti tal-ġurnaliżmu, fosthom il-ġurnaliżmu stampat, il-ġurnaliżmu tar-radju, kif ukoll il-ġurnaliżmu televiżiv. Mela ngħidu miegħi kull nhar ta' tlieta fin-nofsija għal il-ħabbara. Ikun hemm repetizzjoni ta' dal-programm nhar ta' sibt fil 11:30 ta' filgħodu. Il-ħabbara miegħi Colin Fitz fuq Campus 103.7.
Merħba lura fl-studio il-lum 30 ta' Deċembru jumejn oħra tmut is-sena preżenti u nweldu is-sena il-ġdida. Jiena Mario Thomas Vassallon istedinkom għal dina it-tieni parti tal-programm Agora tal-lum edizzjoni speċjali, edizzjoni ta' l-ewwel tas-sena. U allura f'dina t-tieni parti kif ħabbarnilkom aktar kmini se jkollna għadta siltiet mużikali li jkomplu jallegrawna f'dan iż-żmien sabiħ tas-sena. F'din il-parti tal-programm se waslulkom tarif interessanti dwar kif il-popli diversi madwar l-erba' arkejjen tal-globu tad-dinja jiċċelebraw dan iż-żmien sabiħ propju anka il-lejl li ġej li mbagħad matulu is-sena preżenti tmut u titwieled is-sena l-ġdida. Fil-fatt, l-ewwel ċelebrazzjonijiet tas-sena l-ġdida bdew ħafna żmien ilu, jmorru anke sa 2000 sena qabel Kristu. Fil-fatt, dana l-jum bdew jiċċelebraw in-nies tal-Mezopotamja tal-antik, li bdew ċelebrazzjoni li proprju jiċċelebraw il-jum ġdid tas-sena ġdida. Huwa maħsub li l-Babolonizi tal-Edem kienu l-ewwel li jagħmlu riżoluzzjonijiet tas-sena ġdida u ma kienu jagħmlu wediet illi mbagħad kienu jirrepreżentawhom lill-allat tagħhom il-Babolonizi biex proprju jissinifikaw il-bidu ta' sena ġdida. Ħafna l-ewwel ta' Jannar ma kienx jitqis bħala l-ewwel tas-sena. Fil-fatt, ir-Rumani kienu jiċċelebraw l-ewwel ta' Marzu bħala l-ewwel tas-sena. Aktar tard, ġie deċiż mill-Knisja Kattolika Rumana biex is-sena l-ġdida tibda tkun iċċelebrata propju fl-ewwel ta' Jannar ta' kull sena. Kif għadna nagħmlu sal-lum. Il-ġurnata tal-ewwel tas-sena fl-ewwel ta' Jannar kienet immarkata l-ewwel darba skont il-kalendarju Ġorġjan. Tajjeb ngħidu wkoll li madankollu dana il-kalendarju ġie adottat mill-Ingilterra u l-Provinċja Amerikana tal-Ingilterra propju fl-1752. Mit-ċelebrazzjoni tas-sena l-ġdida naturalment kif għedna anka fl-ewwel parti tal-programm tinvolvi ikla tajba bejn il-familji, bejn il-ħbieb, bejn in-nies li jixtiequ ħafna affarijiet tajbi li xulxin. Nies li appartjenu għal pajjiżi differenti madwar id-dinja jieklu ikliet naturalment differenti skont dak li tiddetta l-kultura u l-kċejjen ta' pajjiżhom. Pajjiżi bħal nofsinhar tal-Istati Uniti, l-Irlanda, l-Ġermanja u l-Italja jieklu ħaxix bil-weraq aħdar u legumi għaliex jemnu li jġibu fortuna finanzjarja, ngħidu aħna l-ispinaċi. Il-majjal huwa meqjus bħala ikel obbligatorju fil-jum tas-sena l-ġdida mill-Portugiżi, l-Ungeriżi, l-Awstrijaċi u anke wkoll il-Kubani, għaliex dawna jemnu illi l-laħam tal-majjal jissimbolizza il-prosperità. Minnaħa tagħhom id-Daniżi għandhom tradizzjoni kemmxejn stramba fejn jidħlu l-ikel, għaliex in-nies jitfgħu platti fuq l-adba ta' xulxin, fuq l-adba tal-bib ta' barra u t-tifsira wara t-tradizzjoni hija li ġġib ħbieb ġodda lis-sidin ta' djar. Jiġifieri meta inti tagħmel platt bl-affarijiet tal-ikel fih fuq l-adba tal-bib għandek imnejn tistieden nies ma tafhomx u li inti tipprovdilhom kif ngħidu bil-Malti. Platz ħun, drawa oħra segwita fid-Danimarka hija li jagħmlu ikla ta' filgħaxija jisima' krasingake. F'din id-drawa huma jħejju deżerta partikolari li hija cake forma ta' kon, forma ta' maqrut imżejjen bibnadar u wkoll ħafna ħelu mill-itjen. Jekk semmejna li l-Portugiżi jħobbu jiklu l-laħan tal-majjal fl-ewwel tas-sena, il-kuġini tagħhom l-Ispanjoli għandhom ukoll drawa mhux tas-soltu għaliex eżattament lejliet l-ewwel tas-sena, l-Ispanjoli għandhom drawa antikissima li kull wieħed minnhom jiekol 12 il-passolina, 12 il-lemba allura lemba li tkun mbagħad biżmien saret passolina jew inkella sultana. Mhux l-inqas allura dawna 12 il-lemba jittieklu f'nofs il-lejl f'lejliet l-ewwel tas-sena wara li jieklu l-għenep imqaddet il-passolina jagħmlu xewqat lill-Alla f'dak li huwa proponimenti għas-sena l-ġdida. Nies li segwu di tradizzjoni jemnu illi l-għenep imqaddet iġibilhom xorti tajba. Minnaħal oħra fil-Ġappun fl-okkażjoni tas-sena l-ġdida iddoqqu l-qniepel għal 108 darbiet. Fit-tempji buddisti madwar il-pajjiż kollu. Huwa dan id-daq tal-qniepel huwa sinjal ta' merħba lill-Alla li jemnu fih huma għal risq ta' sena ġdida. U mill-Ġappun dejjem fl-isfond ta' dina l-mużika tal-valzi li tant mur tajjeb u tinżel għasel ma' ħafna mnies f'dan il-perjodu tas-sena l-valzi anke minn Vienna u ma' assoċjati mal-bidu ta' sena ġdida, però aħna minn Vienna semmurru iktar l-isfer, anzi nerġgħu naqbdu r-rotta lejn il-Mediterran u mmurru propju il-Greċja. X'i għamlu il-Griegi nar l-ewwel tas-sena? Il-Griegi jdendlu l-basal mal-bibin tagħhom lejliet is-sena l-ġdida propju bħal-lejla. Bħala tradizzjoni għaliex jemnu li il-basal inissel xorti tajba l-itfal fid-djar. Tradizzjoni oħra li jsegwu il-Griegi hija li jkissru r-rummin fuq l-etibi tal-bibin tagħhom. Simili għal tradizzjonijiet oħrajn f'pajjiżi differenti, it-tradizzjoni tal-rummin hija wkoll maħsuba li ġġib xorti tajba u kontentizza. Rridu niftakru illi r-rummin anka fit-tradizzjoni Kristjana hija il-frotta tal-providenza. Fil-Greċja il-ġurnata tal-ewwel tas-sena timmarka il-festa tal-kbir qaddis San Basilju, wieħed mill-missrijiet tal-Knisja Ortodossa u li f'Malta għandna wkoll Knisja Medjevali li tmur lura sa mill-inqas sa mill-seklu 13 u li din il-Knisja ta' San Basilju tinsa propju fir-raħal ta' l-imqabba. L-ewwel ta' jannar għall-Griegi huwa taħlita ta' tradizzjonijiet antiki u naturalment oħrajn moderni li żdiedu aktar tard. Fil-għodu tfal imorru bibbi pikantaw l-innijiet tal-miliet, ġifri nar l-ewwel tas-sena, fejjina taw xi muniti żgħar tal-flus min-nies fid-djarhom. Skont it-tradizzjoni Griega, il-bidu ta' sena ġdida huwa żmien propizju biex tilab logħba karti. Jew tilab xi dada allura huwa komuni li l-Griegi jilabu xi logħba bejniethom matul din il-ġurnata, ġifieri qegħdin ngħidu li l-Griegi jħobbu jittantaw xortihom anke fil-flus f'dan il-perjodu partikolari tas-sena. Il-lob bejn il-Griegi huwa organizzat fil-klabs, fil-barijiet, fil-kafetteriji u anke wkoll fis-salotti ta' djar in-nies. Il-Lotterija Nazzjonali hija segwita ħafna f'dan iż-żmien u l-premju tagħha jilħaq ovvjament il-belli miljuni. Anke l-Griegi jħobbu jagħmlu xi ikla d-dar fejn hija drawa li jaħmu għamla ta' ħobs ħelu u fih jaħbu monita ta' euro. Min tiġih il-kisra tal-ħobs bil-munita ġodik il-kisra, jgħidu li kollu ir-risk tajjeb fis-sena li tkun ħa tibda. E, ħafna Maltin sifru lejn Londra f'dan iż-żmien partikolari tas-sena mhux linqas anke biex igawdu mis-sejls spettakolari li jkun hemm Foxford Street u bnadi oħra tal-pajjiż, però hemm ukoll ħafna tradizzjonijiet marbuta tal-bidu tas-sena l-ġdida mal-Ingliżi. Fil-fatt, fil-Ingilterra, fiċ-ċentru ta' Londra, fl-ewwel ta' Jannar issir parata li did darba tkun ukoll tinkludi għatta zeffina, akrobatiċi, mużiċisti u artisti varji li jingħaqdu fil-qalba tal-belt biex jolqu anka Trafalgar Square biex joħolqu ċelebrazzjonijiet mimlija kulur, festività imżewqin anke b'ħafna attivitajiet tradizzjonali li lejhom jiġbdu numru kbir ta' nies kemm dawk li jqogħdu Londra wkoll turisti. Il-parata li qegħdin ngħidu fi Trafalgar Square jieħdu sejjem fija mhux inqas minn 8,000 artist u tattira ma' nofs miljun persuna. U minn Trafalgar Square aħna naqbdu il-ferrovija, naqsmu il-kanal bejn tal-ilmabahar bejn l-Ingilterra u Franza u minn Franza u nibqaw naqsmu l-kontinent biex immorru lejn il-belt ta' Vienna. Allura najdu xi ħaġa dwar kif l-Awstrijaċi jiffestaġġjaw l-ewwel tas-sena. Fil-fatt in-nies tal-Awstrija huma rinomati għal kunċert fil-armoniku fi Vienna. Aħna qegħdin nisimgħu anke l-valzi waqt li qegħdin nwassulkom din l-informazzjoni interessanti. Kunċert li baqa' jżid fil-popolarità tiegħu mhux linqas minħabba li beda jiġi trasmess fuq it-televiżjoni, dan kunċert li jixxandar f'madwar design pajjiż madwar id-dinja u li fih jindaqqu melodiji mir-repertorju vast tal-familja Johann Strauss. Fil-fatt nisimgħu Johann Strauss il-missier, Johann Strauss il-xieħ, Johann Strauss l-iben, għaliex din hija familja illustri li tat ħafna kompożituri li taw repertorju kbir f'dak li għandu x'jaqsam mal-valzi tan popolari f'dan il-ħabta. L-aħħar pajjiż li se nżuru għall-inqas mill-kontinent Ewropew immorru sa l-Olanda. Fl-Olanda il-ħeli tipiku tal-ewwel tas-sena huma l-Appel Flappen li huma tip ta' torti tal-tuffieħ u wkoll l-Oli Baden illi huma tip ta' donuts miksijin b'icing sugar, żewġ ħlewiet li jkunu komuni mhux biss fl-ewwel ġurnata tas-sena imma issib tixtrihom matul ix-xahar ta' Diċembru kollu. Nassigurakom illi min iduq l-Oli Baden u l-Appel Flappen ikun irid jerġa' iduqhom is-sena ta' wara u ta' wara u ta' wara.
Thank you.
wara li tajna dik il-ħarsa pjuttost estensiva għalkemm dejjem fil-qosor dwar pajjiżi Ewropej u l-mod ta' kif jiċċelebraw l-ewwel tas-sena l-inqas kont il-tradizzjonijiet tagħhom, però l-pajjiżi Ewropej mhumiex l-ewwel u l-uniċi nies li jiċċelebraw l-ewwel tas-sena. Allura f'din il-parti tal-programm issa se nixtru l-ħarsa tagħna lejn kif jiċċelebraw l-ewwel tas-sena il-Musulmani u aktar tard iċ-Ċiniżi. Għaliex? Għaliex dawna il-kalendarji tagħhom laqqas jaqblu ma tagħna u allura għandhom is-sena tagħhom li tibda skont l-istaġuni tal-qamar u mhux tax-xemx. Interessanti wkoll allura naraw anke il-mod ta' kif jiċċelebraw l-ewwel tas-sena kemm ħutna il-Musulmani wkoll il-Ċiniżi. Tajjeb li ngħidu li s-sena Musulmana hija differenti mis-sena fil-kalendarju Gregorian kif aħna nafuha ovvjament fil-pajjiżi tal-Ewropa tal-Punent. Hija iqsar, is-sena tal-Musulmani hija iqsar għaliex hija bbażata fuq il-kalendarju lunari u mhux xemxi. Fi kliem ieħor fuq il-kalendarju tal-qamar u mhux tax-xemx. L-ewwel xahar tal-Musulmani jissejjaħ Muharram. Allura l-ewwel jum ta' Muharram huwa essenzjalment l-ewwel jum ta' sena ġdida Musulmana. Jiġifieri id-data ta' din il-festa timbidel minn sena l-oħra u m'għandix ġurnata fissa l-istess bħal ma huwa jum il-ġimgħa l-kbira u jum l-Għid il-kbir għalina l-insara. Għaliex l-Għid il-kbir il-ġurnata tiegħu tvarja minn sena għall-oħra skont is-sena tal-qamar u mhux tax-xemx. Il-bidu ta' sena ġdida u Musulmana jista' ivarja mix-xahar ta' Ottubru sax-xahar ta' Marzu. Il-Musulmani m'għandhomx riti speċjali fil-bidu ta' sena Musulmana, però dan huwa biss ikkunsidrat li fl-ewwel 10 tiem tas-sena l-ġdida huwa meħtieġ li jibdew imprizi ġodda, ġifieri is-sena kalendarja tagħhom anke meta tiġi biex twaqqaf xi forma ta' kumpanija jew inkella tieħu xi inizjattivi, normalment is-sena tagħhom tibda mal-bidu tax-xahar ta' Muharram. U allura żgur li jekk inti tibda impriża ġdida fil-bidu tax-xahar Muharram għandek iktar garanzija ta' suġġett. Ta' suċċess essenzjalment. Dan huwa matul dan il-perjodu, per eżempju, huma ħafna drabi ssib li l-rata ta' żwieġijiet tiżdied. Ħafna nies jiżżewġu fix-xahar ta' Muharram, jiġifieri il-bidu tas-sena ġdida Musulmana, jew inkella immorru jiċċaqlqu minn dar għall-oħra propju fil-bidu ta' Muharram. Għaliex jekk inti tmur f'dar ġdida f'dan ix-xahar tal-ewwel tas-sena skont il-Musulmani ikollok rizqek tajjeb. Il-familji waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena jippruvaw ikopru tabella solenni, jiġifieri tip ta' menu illi ma tantx jinbidel minn sena għal sena u li fuq żgur li għandek issib il-kuskus u naturalment id-dixxijiet tal-laħam ħafna drabi fil-forma ta' stuffat. Dixxijiet obbligatorji ġifieri li kulħadd jkollhom matul is-sena l-ġdida Musulmana huma żgur il-bajt molli, speċjalment u partikolarment jiżbawħ aħdar. Għaliex il-bajt aħdar jissimbolizza t-twelid ta' ħajja ġdida, il-bidu ta' żmien ġdid. Wara li rajna il-mod ta' kif il-Musulmani jiċċelebraw l-ewwel tas-sena, issa r-ritmu mużikali jinbidel ukoll. Fil-bidu smajna il-valzi u mbagħad smajna mużika li hija ispirata minn ħsejjes u ritmi iżlamiċi, issa l-mużika se tinbidel ukoll għal darb'oħra fil-programm tagħna Agora tal-lum. Fil-fatt issa se nitkellmu dwar l-ewwel tas-sena għat-ċiniżi. Niftakru illi il-ċiniżi laqmu is-snin tagħhom għal xi annimal partikolari, is-sena tas-serp, is-sena tal-qattus, is-sena tal-fenek, is-sena tal- annimali anka tal-ħanżi u kull annimal għandu wkoll abbinat miegħu tifsira. U allura f'din għall-parti tal-programm se nkunu qegħdin inwaslulkom xi ftit tagħrif qasir u konċiż dwar l-ewwel tas-sena għaċ-Ċiniż. Huwa fatt magħruf li l-poplu Ċiniż għandhom tradizzjonijiet mill-aktar rikki u mlewna fid-dinja b'tant kostumi u b'tant danzi, b'tant sfin mill-aktar impressjonanti u ma nixxi ngħidu waħda miċ-ċelebrazzjonijiet l-aktar antiċipati fis-sena u fil-kalendarju ta' Ċiniż huwa żgur il-bidu ta' sena ġdida Ċiniża. Il-festival tar-rebbija jew dak magħruf aħjar bħala s-sena l-ġdida Ċiniża huwa meqjus bħala wieħed mill-akbar avvenimenti importanti fiċ-Ċina kollha. Ċ-ċelebrazzjoni hija bbażata fuq il-kalendarju lunari bħalma jagħmlu wkoll il-popli semitiċi, il-popli Musulmani, għaliex l-ewwel tas-sena tal-qamar jimmarka s-sena l-ġdida Ċiniża għalhekk. L-avveniment jaqa' bejn l-aħħar ta' Jannar u l-bidu ta' Frar. Iċ-ċelebrazzjoni tibda lejliet is-sena l-ġdida tal-qamar u tibqa' għaddejja sal-ħames jum tal-ewwel xahar tal-kalendarju lunari Ċiniż. Ġeneralment il-poplu Ċiniż jipprepara ruħu għal vaganzi ta' l-ewwel tas-sena billi qabel xejn u qabel kollox jiżgura li dak kollu f'ħajjithom huwa fil-fatt taħt kontroll. Dan ifisser li d-djar tagħhom għandhom ikunu notfa kollox organizzat u polit il-problemi li kollhom ta' sena ta' qabel iridu jew ta' sena li ħadku ħadd ispiċċa iridu jiġu riżolti, iridu ikunu jsibu soluzzjonijiet għal problemi illi kellhom u koll ikunu jiridu jaraw li l-ħwejjeġ ikunu kif ngħidu bil-Malti popilla, notfa u ġodda ħalli ma jġorrux id-dbajja tas-sena ta' qabel. F'nofs il-lejl mbagħad ikun hemm il-lob tan-nar, s'intendi, kien Marco Polo illi bħala vjaġġatur Venezjan fil-Midjuevu mar iċ-Ċina u żamm id-djarji tiegħu għalilna bliema mod u festeġġjament jużaw il-lob tan-nar u għadhom sal-lum iċ-Ċiniżi. U allura naturalment jużaw il-blalen u il-firecrackers kif jgħidu huma biex jagħtu il-bidu ta' sena ġdida. Twemmin wara dan huwa li l-istorbju maħluq mill-mortali se jneħħi u se jiżbarazza lid-dinja mill-ispirti l-ħżien. Wara l-festi l-beraq u l-murtali, l-familja Ċiniża toqgħod bil-qiegħda għall-festa. Ovvjament huma tradizzjonalment joqgħdu bil-qiegħda mal-art fuq xi tapit. L-ikla normalment inkludi għaġina u podina tar-ross u dan ir-ross ikun iwaħħal bħal meta mmorru niklu dak ir-ross li jkun hemm mas-sushi. Dana tip ta' ross jidlu tikoj jinkella njangaw. Njangaw jinata wkoll il-familja u l-ħbieb. It-twemmin huwa li wara dan ir-ross li jwaħħal din ir-riġidità tal-gawnjan se żżomm jew torbot lill-familja flimkien. L-istess bħalma ross joqot spalla ma xuxi jekk ikun inti tikol dan ir-ross li waħħal u koll il-membri tal-familja ħajibqgħu maqudin. U koll minħabba l-għamla tonda u t-toma ħelwa ta' dan in-Yan Yang u se jġib fortuna tajba u ħlewa jagħti il-ħlewa lil-ħajja. F'xi djar il-gawn Yan jinqata f'biċċiet fit-tul imdawwar f'bajt imħabbat u moqli u li naturalment min idu u jgħid lilli huwa ta' bilħaq delizzjuż. Id-djar ta' Ċiniżi jkunu mżejna bid-dwal u naturalment il-fanali li tant nassoċjawhom mal-popli tal-Asja. L-aħmar huwa l-kulur l-aktar li jintlibes u li jarmaw bih fil-bidu tas-sena Ċiniża. U koll ħafna drabi jsorru il-rigali tagħhom anke f'karti ħomora li xil-aħmar huwa simbolu tax-xorti u tal-ġid. Hemm ukoll ħafna wirjiet ta' mużika u parati, l-aktar famużi huma dawk li fil-pjazzez u fl-irħula joħroġ id-dragun, id-dragun Ċiniż. Illi jagħmel l-ispettaklu kif ġieli naraw fuq it-televiżjoni. Il-kultura Ċiniża, id-dragun huwa l-alla tal-ilma li żgura li ma tinġab ebda nixfa. U allura fejn hemm l-ilma hemm il-ħajja u fejn hemm l-ilma hemm ukoll id-dragun Ċiniż. Għaldina it-tieni parti tal-programm tal-lum agora fil-waqt li inkomplu nawguralkom li mhux biss ikollkom ġurnata mill-aħjar intkom u l-eżis u l-ħbib tagħkom imma jkollna sena mill-aħjar. Sena illi forsi il-ħolm illi ħlomna fil-passat li baqa' ma sarx qabli ikollna ċ-ċans li nirrealizzaw fl-2022. Issa f'din it-tieni parti tal-programm l-istess bħalma minna fil-miliet mhux se jkollna il-politiku residenti mistieden hawnhekk fuq is-siġġu tal-labar, imma se nsammalkom siltiet mużikali li tant imorru tajjeb anka f'dan il-perjodu sabiħ li qegħdin ngħixu, se nsammalkom mużika tal-familja Strauss, se nsammalkom waltz minn li kiteb Anthony Hopkins, se nsammalkom diska tal-Abba. Ħafna għażliet varju u jisa il-inżommulkom kumpanija f'din il-nofsija illi ġejjin. U ma jistax jonqos illi natu il-bidu għas-siltiet mużikali bil-famuż Radetzky March, March illi inkiteb minn Johann Strauss il-missier u li hu kien iddedikah lill-kapural tal-imperu Awstrijak Josef Radetzky. Illi kien mexxa is-suldati tal-Imperu Awstrijak u li kellu wkoll is-suċċessi fil-battalja ta' Custoza. Dana il-Marċ, il-Radetzky March kien esegwit għall-ewwel darba fil-31 ta' Wissu 1848, naturalment fi Vienna, u nistgħu ngħidu li flimkien mal-Valz Blue Danube ta' ibnu Johann Strauss, il-Radetzky March huwa ikkunsidrat bħala innu nazzjonali imma mhux uffiċjali għall-Awstrijaċi. Tematika ta' dan il-programm li huwa dwar diskussjoni dwar il-politika u s-soċjetà naraw illi anka f'dan il-famuż marġ illi kulħadd jisfen u jixxala miegħu fl-ewwel tas-sena, però għandu wkoll l-element politiku għaliex dan propju inkiteb għal kapural militari tal-Imperu Awstrijak u allura kif l-Imperu riet jirringrazzja lil dan il-ġeneral li ta' onuri l-imperu f'dak iż-żmien tas-seklu 19. Allura kif ngħidu il-politika tidħol kullum kien. U bħalma nsemmu d-di u d-do jew il-ħabel u s-satal jew il-ħobs u s-sikkina mal-Marċ Redenski hemm ukoll il-famuża Blue Danube li huwa l-isem komuni għal-Waltz by the Beautiful Blue Danube illi kiteb il-kompożitur Awstrijak Johann Strauss iż-żgħir biex ngħidu hekk, illi dana kitbu fl-1866. Sa mill-bidu nett illi dana indaq l-ewwel darba fil-pubbliku nistgħu ngħidu illi kien suċessun u kiseb popolarità kbira tant illi s-silta Blue Danube hija magħrufa mad-dinja kollha u infittxija ħafna f'dawn il-ġrani tal-miliet u tal-ewwel tas-sena. Mhux l-inqas waqt il-kunċert tradizzjonali ta' l-ewwel tas-sena li jittella fi Vienna li ma' kunċert intom tistgħu segwuh minn fuq stazzjonijiet televiżivi internazzjonali jew inkella pjattaformi diġitali. Eż issemmija The Blue Danube. mill-Blue Danube naddu għal Anthony Hopkins, illi ħafna minna jafuħ bħala attur u direttur u produttur tal-films. Anthony Hopkins kiseb fama internazzjonali bħafna films mis-sebajnijiet l-għawek, fostom jiġina f'moħħna il-famos film tal-biża psikoloġiku The Silence of the Lambs, illi ħaw koll l-Oscar għall-aħjar attur, niftakruħu koll films bħal The Elephant Man, fil-film Dracula, il-famous Legends of the Fall, Me Joe Black, il-film ta' Zorro, The Mask of Zorro, ta' 98, ħasemmu koll F'Thor u Transformers, kemm ħarġu films minn taħt idejn Anthony Hopkins, attur bravu, brillanti, illi oriġinarjament huwa minn Wales. Però hemm ukoll faċċat oħra ta' Anthony Hopkins illi forsi mhux kulħadd jaf biha, għaliex Anthony Hopkins barra illi huwa attur tajjeb, direttur tajjeb, imma huwa wkoll kittib tal-mużika, huwa wkoll kompożitur, u fil-fatt kiteb numru ta' valzi illi minn tiegħu aħna senduqu il-kompożizzjoni And the Waltz Goes On. Li ma kompożizzjoni aħna se nisimgħu l-interpretazzjoni tal-famuż André Rieu u l-bella orkestrina tiegħu. Għalikom And the Waltz Goes On ta' Sir Anthony Hopkins. wasanna lejn l-aħħar ħinijiet tal-programm Agora l-lumijaj fil-kumpanija ta' Mario Thomas Vassallo li ma' programm jixxandar kollaborazzjoni bejn Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika unek fl-Università ta' Malta. Issa huwa il-pjaċir tiegħi li nlaqgħakom mal-grupp leġendarju Svediż minn Stokkolma, il-grupp Abba. Abba illi rebħu fl-1974 il-Eurovision Song Contest bil-kanzunetta Waterloo u minn dak iż-żmien sparaw il-fuq fiċ-charts mhux biss Ewropej immanke ukoll fl-Amerika. Il-grupp Abba kiseb ħafna suċċessi madwar id-dinja kollha u fl-1999 il-mużika tagħhom illi kienet mifluxa fuq 20 sena u iktar ġiet adottata fil-musical Mamma Mia, li ma' musical mhux biss dar diversi swali tal-musicals ma' wkoll inħadem film bl-istess isem illi mbagħad effettivament inħareġ għall-wiri fl-2008. Rridu ngħidu wkoll li kien hemm ukoll sequel tal-film Mamma Mia, il-film Mamma Mia Here We Go Again tal-2018. Min Abba ma jistax jonqos nisimgħu Happy New Year illi il-grupp kien ħareġ fl-1980.
Yeah.
għabenna tukom l-augurju mux bissallum imma għas-sena li ġeja għat-naxi xar li ġejjien jina Mario Thomas Vassallon nishtiq nir-ringrazzja li l-kom li kontu miej li t-teknikċi tal-program tal-lum Redent Abdilla u Jordi De Bono u auguri u s-sena t-tajba li kulħadd.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.